Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Gjykata e posaçme për krime luftën në Kosovë do të ngrihet në Hagë. Presidentja Jahjaga bën thirrje për zgjidhjen e krizës politike me anë të dialogut. Filmi Shok është rruga drejt Oscarit, thotë Shref Durmishi, bashkëproducent i filmit. Turqia arreston akademikët që kundërshtojnë operacionet e saj ushtarake kundër rebeleve kurd. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, qeveria e Holandës ka bërë të ditur se gjykata e posaçme për krime luftën në Kosovë do të ngrihet në Hagë. Gjykata do të hetojë krimet serioze të kryera në periudhën 1999-2000 nga pjesëtarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës kundër pakicave etnike dhe kundërshtarëve politik, thuhet në deklaratën e qeverisë holandeze. Deklarata pranon se gjykimi krimeve të luftës është çështje e ndjeshme në Kosovë. Të dyshuarit e mundshëm mund të shihen nga shtresa të shoqërisë kosovare si luftëtar të lirisë, ndërsa dëshmitarët mund të ndjehen të kërcënuar në Kosovë, thuhet në deklaratë. Paraprakisht edhe kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka deklaruar se qeveria e Kosovës dhe ajo e Holandës kanë arritur marrëveshje për selinë e gjykatës speciale për krime lufte. Kjo gjykatë do të jetë në kompetencë të prokurorëve dhe gjykatësve ndërkombëtar. Gjykata speciale pritet të nisë operuari këtë vit.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Kosova të Entën ka marrë lajme të mira pasi filmi kosovar Shok është nominuar për çmimin Oscar në kategorinë e filmit të shkurtër. Kolegja Flandra Marmullaku ka biseduar sot me bashkëproducentin e Shref Durmishi, i cili flet për sfidat e realizimit të filmit, për krahin institucionale, çmimet ndërkombëtare të fituara e të tjera. Dëgjojmë bashkë bisedën e realizuar.
Nominimi për ndarjen e çmimit prestigjioz Oscar po cilësohet si njëri prej sukseseve më të mëdha në kinematografinë kosovare. Sa ka qenë i pritshëm për ju si producent dhe aktor kosovar ky nominim dhe si e përjetuat këtë moment, na tregoni pak?
Është një moment historik për Kosovën edhe për kinematografinë e Kosovës, sepse është hera e parë që Kosova po nominohet për Oscar. Pritshmëritë në fillim kur kemi bërë filmin nuk kemi menduar se kemi me arrit deri te filmi deri te nominimi për Oscar, po e kemi bërë film me shumë dashuri dhe me shumë përkushtim, kemi dashur me tregu storitë tona nëpër botë. Po pastaj filmi pat një rrugtim shumë të mirë dhe shumë suksesshëm nëpër festivale botënore, ku ka marrë shumë çmime. Pastaj për zgjedhjes prej 150 filmave u futëm në 10-ën në listën e shkurtër ose shortlist për Oscars, edhe aty do të pastaj u rritën pritshmëritë, sepse me vetë faktin që ne u futëm në 10-ën atëherë pritshmëritë u rritën që ne mundëm me qenë edhe në 5-ën edhe të nominum. Gjë që ndodhi edhe është në jashtëzakonshme, po besoj që njerëzit kanë pa videot sepse kanë qenë për televizion edhe nëpër rrjetet sociale, kanë postuar njerëz edhe kush ka qenë prezent. Ka qenë moment fantastik, po dihet edhe prej zanit e mësë sa qysh e kom pritë atë moment.
Na trego pak për tematikën e filmit, pse është zgjedhë me u pasqyru lufta në Kosovë dhe cili ka qenë mesazhi i cili keni dashur ta për cilëni?
Çemi Donëgju, regjisori, kur e ka shkruar skenarin, e ka qenë disa herë në Kosovë dhe e ka prek historia çka populli i Kosovës ka kaluar në për çfarë historie. Edhe prej storjeve që i kanë dëgju për i njerëzve, e ka vendosë me shkru skenarin, e ka shkujt një skenar, në bazu me tri njarët vërteta që i ka shëndru në një. Një nga të njarë është një njarë ime personale. Edhe, do thot, Gjemi ka dash me pasqyru shëshrin mes dy shove, është, e ka dash me marë anën humane të asaj kohë, ku bazë kryesore ose aktorët kryesor, personazhet kryesore janë dy fëmijë 12 vjeç, edhe shoqëria e tyre vjet në rrezik. Dhe do të ka dashmi përcjell edhe për këtë ka dashmi që janë shumë universal, përpos që ka pasqyrur luftën në Kosovë, ty përcjell ata dy fëmijë, do të thotë nuk ka qenë plan të parë direkt për luftën, e pasqyron se çka ka ndodhur në Kosovë. tema është universale për shkak sepse si thash është bazuar në jetën e dy fëmijëve, shoqërinë mes aty në dy fëmijëve ku secili njeri në botë mundet me identifikuar veten me ata dy fëmijë sepse secili në botë e kanë atë një shok të ngushtë dhe secili kemi shumë të me hu pas shok të ngushtë, kështu që kjo është një ana prej pse është e bën këtë film shumë universal dhe ka shpëlqyer shumë edhe në për botë.
Si u shprit filmi shok në nga audienca në festivale të tjera ndërkombëtare tu e pas parasysh që keni marrë edhe çmime të tjera.
Filmi është pritja zakonisht mirë, ku do që kemi qenë në për festivale, do na me thonë, jim kanë shumë i lumtur kur kom dalë me përshëndet para publikut që kom pa gjysën e salës të i kajtë. është e di që nuk t'inglon mirë me thonë, jam i gëzushëm e pa dikant të i kajtë, po vërtet dhe kam qenë i gëzushëm kër i kom pa njerës të i kajtë, sepse ne kemi arrit ato që këna dasht, këna arrit me prek zemrat e njerëzve. Nësë disa postime që ne kemi postu në për faqet tona të filmit në rrjetet sociale, janë disa përshtypjet njerëzve në për festivalet botnore dhe gjitha janë tjerë zakonshme që e kam pëlqyer shumë filmin që i ka bo filmin me qajt, që i ka prek shumë tema, si që cega që është aqë universale.
Sa është e vështirë me u realizu një film i këti lloj në Kosovë duke i marë parasysh buxhetin dhe përkrahjen?
Nuk është e lehtë me buxhetin që qendra kinematografike e Kosovës ka edhe me buxhetin që ndahet për filma, për kulturë është vërtet shumë e vështirë, ka qenë peripeci shumë e madhe, kemi hjek bajagi shumë për me bo këtë film, sepse buxheti ka qenë jo atësa neve na u ka dasht, po njerës kanë qenë të vullnet shumë e punu këtë film, sepse ju ka përshyt gjithë dhe skenare dhe se cili ka pa hezitim, ka pranu me punu film me shumë pak kompenzim, sepse ju ka pëlqyer në radhë parë skenari dhe projekti. Edhe gjana tjera mandena i parët që neve na kanë mungu për filmet, sepse filmi është mbështetur prej qendrës kinematografike të Kosovës me 25.000 euro. Po kjo ka qenë që është ndapi në QKK-s, po pasaj neve na kanë dashur shumë a shumë buxhet për me bë këto. Fatmirësisht ne kemi pas, po ne kemi pas bash producentin anglez Harvey Scott që në pjesë tjetër e ka gjetë në Angli dhe pas produksionin dhe shumë gjana tjera.
Sa keni pasur përkrahje institucionale gjatë realizimit të filmit dhe sa do t'ju duhet kjo përkrahje tash pas nominimit në Oscar?
Përkrahje tash ne kemi pas për qendrës kinematografike ato 25.000 euro dhe ajo ka qenë përkrahja financiare. Përkrahje tjetër që kemi pas shumë të madhe dhe që duam të falenderoj pa tjetër është policia e Kosovës, sepse ka qenë kur kemi xhiru ka ardhur gjithmonë në vendin e ngjarjes dhe na ka siguruar rrugën, na ka siguruar gjanat që neve na kanë dasht. Përkrahje tjetër nuk kemi pas, do thotë deri tash. Tash na duhet përkrahje shumë e madhe, sepse në fazën e parë të filmit ne deri dje